că am început și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. De 1 mai discutăm despre 1 mai, discutăm despre muncă, discutăm despre sărbătoare împreună cu pastorul Petrică Bulica. Mai întâi, care este o amintire interesantă pe care o aveți despre un 1 mai?
Da, mai înainte să vă salut cu Hristos a înviat. Într-adevăr, întrebarea este, adevărat este bună. Domnul. Da, amin, El e viu în vecii vecilor. Dar, într-adevăr, ziua de 1 mai ne stârnește nostalgii amestecate, da? Amintirile mele din copilărie erau despre mici și citro, ziua de 1 mai, da. Multe lume. Pentru cei care nu erau credincioși, era mici și bere. Pentru noi era mici și citro și mi-amintesc că citro costa 75 de bani și niciodată dădeam un leu și niciodată nu primeam cei 25 de bani înapoi. Asta este amintirea mea cu privire la lucrurile astea și chiar era frustrant, mai ales ca și copil, cei care vindeau făceau bani în ziua muncii.
Da, munceau, da. Ce părere aveți despre etica muncii? În primul rând o să discutăm etica protestantă a muncii, dar despre faptul că și comuniștii căutau să aibă sărbători, își stabileau sărbători, era 1 mai, era moș gerilă în loc de nașterea Domnului, era Revelionul, era 23 august, erau câteva sărbători. Deci omul este înclinat spre sărbătoare. Cum vedeți acest lucru, sărbătorile?
Da, noi am fost creați de Dumnezeu cu dorința aceasta și de a avea sărbătoare, de a sărbători, pentru că însă și relația cu Dumnezeu este o sărbătoare. Acum, și sărbătorirea poate să aibă loc în diferite moduri. Ziua asta de 1 mai, cum a fost ea decretată, dacă vreți, la nivel internațional, ca și ziua muncii? Mi-amintesc că am citit că prin anul 1886 sindicatele doreau reducerea zilei de muncă la 8 ore. Și era, mi se părea normal, pentru că oamenii erau exploatați. Și au organizat o demonstrație în Chicago și în timpul acelei demonstrații, care a rămas în istorie cu numele acesta Haymarket Affair în Chicago, cineva a aruncat, nu se știe cine, o bombă artizanală și au fost răniți mai mulți oameni, au murit acolo în luptele care au avut loc, vreo 7 polițiști, vreo 4 civili, și după aceea Internaționala Socialistă a hotărât că în memoria a ceea ce s-a întâmplat acolo, să ziua de 1 mai să fie ziua internațională a muncii. Deci ea la origine este o zi inițiată ca sărbătoare de către socialiști. Acum, eu cred că ei n-au inventat roata, pentru că Scriptura spune că pentru noi fiecare zi este o sărbătoare, ar trebui să fie o sărbătoare și munca este partea fiecarei zile și noi putem să sărbătorim în mai multe moduri și odihnindu-ne și muncind. Faptul că la origine este o sărbătoare socialistă nu ne împiedică totuși să, în această zi, să medităm asupra acestui subiect, dar dintr-o perspectivă biblică, spun eu.
Ce spune Biblia despre sărbători și despre muncă? Știu că la un moment dat au vrut să schimbe, cred că în Revoluția franceză, să facă săptămâna de 10 zile. Cred că și în Uniunea Sovietică au încercat la un moment dat să facă săptămâna de 10 zile, cu toate că Dumnezeu a stabilit ritmul de 6+1. Deci ce spune Biblia despre sărbătoare și despre muncă?
Biblia vorbește încă de la începutul ei, din Geneza, nu? Despre faptul că însăși Dumnezeu a creat lumea în 6 zile și în a 7-a zi s-a odihnit. Ce înseamnă pentru Dumnezeu s-a odihnit, o să aflăm când o să fim în prezența Lui. Dar e un lucru clar că prin asta a dorit să ne comunice și nouă că și noi avem nevoie de zile de odihnă, avem nevoie de zile de sărbătoare. Și în această zi, de 1 mai, iată, ne vorbim despre subiectul acesta al muncii, care este un subiect foarte important, mai ales în vremurile acestea în care foarte multă lume a ajuns să nu mai aibă de lucru. Cum privim noi situația aceasta? Care este perspectiva biblică? Și știu că foarte mulți adeseori citează un verset în Scriptură din epistola lui Pavel, a doua epistola sa către Tesaloniceni, o citează greșit. Acolo se spune așa: cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Dar foarte mulți spun: cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Una este că nu vrei să lucrezi și alta este că nu ai ce să lucrezi. Acum, este adevărat. Întotdeauna vei avea ceva de lucrat. Și chiar dacă poate nu ai un serviciu și ți-ai pierdut serviciu acum, du-te și fă voluntariat undeva. Nu sta, nu lenevi, pentru că Biblia este foarte exactă și precisă în ce privește păcatul leneviei. Lenevia este numită un păcat și în Eclesiast se spune leneșului: du-te la furnică, nu, leneșule, și uită-te la ea cu băgare de seamă și înțelepțește-te și tu.
Cam asta. Cum vedeți această perioadă de economia mondială?
Da, aici trebuie să avem o perspectivă biblică asupra muncii și asupra relației cu Dumnezeu. Da, noi muncim și nu trebuie să fim leneși, dar tocmai perioada aceasta ne demonstrează că, în fond, totul este prin har de la Dumnezeu. Totul este prin har. Și că nu depinde totul de munca noastră, nu depinde totul de cât de inteligenți suntem noi, cât de buni manageri, cât de buni oameni de afaceri, că la urma urmei Dumnezeu este în control. Și eu cred că aceasta este o perioadă de cercetare pentru întreaga lume, în care să ne reajustăm perspectiva după perspectiva Scripturii, după perspectiva lui Dumnezeu. În Romani 12, versetul 2, mie îmi place foarte mult să citez acest verset în traducere Filbi, spune așa: nu lăsați ca lumea din jurul vostru să vă croiască după calapodul ei, ci dați voie lui Dumnezeu să vă transforme, pentru ca întreg modul vostru de a gândi să se schimbe. Acum, întotdeauna va fi o discuție, și a fost întotdeauna în teologie o discuție între tensiunea dintre credință și fapte. Da? Și la un moment dat, chiar Biserica creștină s-a îndepărtat de învățătura Scripturii și a ajuns să propovăduiască mântuirea prin fapte. Și ne amintim că atunci când a început mișcarea protestantă să revină la Scriptură, ce a determinat pe ei, pe Luther și pe ceilalți reformatori, a fost o deviere crasă de la învățătura Scripturii. Și vă amintiți că era în construcție o catedrală, nu? Catedrala Sfântul Petru, dacă nu mă înșel, și trebuia adunate fonduri și să vindeau acele
indulgențe,
voiam să spun acțiune, echivalentul acțiune, dar indulgențele acelea erau vândute și cu promisiunea că dacă vei cumpăra acele indulgențe, asta va contribui la mântuirea ta și nu numai a ta, chiar și a rudelor care deja au murit și așa mai departe. Deci asta era o depărtare crasă. Acum, faptele sunt importante, pentru că și Scriptura spune că, de fapt, credința fără fapte este moartă. Dar noi nu suntem mântuiți prin munca noastră, prin faptele noastre, noi suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos, dar dacă suntem mântuiți, atunci faptele bune vor urma și noi vom avea o perspectivă biblică asupra Scripturii, care condamnă lenevia și care vorbește foarte clar despre lucrurile acestea. Mi-amintesc că atunci când noi aveam biserica în construcție, cineva a improvizat, a pus acolo pe un par o bucată de placaj pe care a scris cu mâna un verset din Eclesiast, care spunea acolo: tot ce găsește mâna ta să facă, să facă cu toată inima. Da? Acum, ce s-a întâmplat în perioada în care biserica a deviat de la învățătura Scripturii? Munca, în loc să rămână în sfera profanului, a fost împinsă, în loc să rămână în sfera sacrului, a fost împinsă în sfera profanului. Și muncă bună era văzută doar aceea făcută în biserică și pentru biserică. Când au venit reformatorii, și mi-amintesc că Luther spunea că viața noastră are două dimensiuni, viața contemplativă și viața activă. Viața contemplativă este legată de rugăciune, de citirea Scripturii, de meditație, de toate lucrurile care sunt legate de spiritualitatea creștină. Dar în același timp Luther a spus, munca și vocația nu trebuie să fie parte a profanului, ci parte a sacrului. Munca este parte a închinării noastre față de Dumnezeu. Fiecare are o chemare. Dacă ești, eu știu, muncitor, dacă ești cadru medical, dacă ești inginer, dacă ești pastor, toate sunt chemări, vocații de la Dumnezeu și sunt egale înaintea lui Dumnezeu. Important e ca tu să-ți îndeplinești chemarea făcând tot ceea ce faci ca pentru Dumnezeu.
Asta dar munca este... nu poate fi privită ca un blestem. În Geneza spune, cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea cea de toate zilele. Într-un fel, exact cum spuneați, acum este privită ca un blestem și se încearcă reducerea de la 6 zile, la 5 zile, la 4, să lucrăm doar de luni până miercuri sau de luni până joi. Deci este blestem sau binecuvântare?
Eu cred că Adam și Eva, și înainte de cădere, ei au fost numiți de către Dumnezeu administratori ai grădinii Edenului, pentru că Dumnezeu le-a spus foarte clar în Geneza, acolo că mergeți, înmulțiți-vă, și le-a spus că ei sunt aceia care trebuie să fie o binecuvântare. Nu mai caut acum textul, ei au fost administratori în grădina Edenului, ceea ce implica și muncă. Nu cred că toate creșteau de la sine și ei stăteau toată ziua cu burta la soare. Este adevărat că după cădere, da, după intrarea păcatului în lume, au intrat și lucrurile care fac din muncă o osteneală mai mare. Da? Și de asta spune cu sudoarea frunții. Spinii, pălămida, toate chestia, gândacii de Colorado, ăștia sunt consecințe ale căderii. Sunt consecințe ale căderii și iată că trebuie să muncești mai mult decât înainte, dar depinde cum vezi munca. Dacă vezi, de exemplu, știu că pentru unii spălatul vaselor este o corvadă, dar dacă tu o vezi ca o oportunitate de a sluji, poate să devină o binecuvântare. De exemplu, unii copii văd școala ca și un blestem. Iară la școală. Știți ce se întâmplă? Toată perioada când vor fi în școală, vor fi nefericiți. Pentru că o văd ca și un blestem. Dar dacă vezi școala ca o binecuvântare, ca o oportunitate de a crește, de a te pregăti, de a învăța, atunci se schimbă nu numai perspectiva ta, dar tu însuți te schimbi și anii aceia vor fi ani de împlinire pentru tine. Vor fi ani de bucurie. Așa e și cu munca.
Să lucrezi 8 ore pe zi și ar mai dori să fie în școală.
Da. Auzeam că în perioada cu virusul, tinerii erau întrebați că vă e frică și răspunsul lor a fost surprinzător. Da, ne este frică să nu cumva să facem cursuri la vară. Interesant. Da. Oricum, a fost o schimbare de paradigmă foarte importantă și necesară în istoria creștinismului, în momentul în care reformatorii au reintrodus, așa cum spune și Biblia, munca în sfera sacrului. Dar iată că acum din nou, asistăm la o îndepărtare de învățătura Scripturii și un mare teolog și misionar pe nume Leslie Newbegin, care a fost misionar în India timp de 30 de ani după ce s-a întors de acolo, era englez, a fost șocat să vadă că, de fapt, Anglia, care era numită și țara cărții a Scripturii, unde erau tipărite și Bibliile noastre pe vremea comunismului și erau introduse cum erau introduse în România, deci țara cărții s-a îndepărtat foarte mult de scriptură și el a observat următorul fenomen, că se produce o îndepărtare tot mai mare dintre lumea valorilor care sunt cuprinse în scriptură și lumea faptelor noastre. Adică noi mergem duminica la biserică și acolo mărturisim adevărul Scripturii cu privire la Dumnezeu, cu privire la etica noastră, cu privire la moralitate, dar de luni până sâmbătă ceea ce mărturisim, ceea ce reprezintă lumea valorilor noastre, nu mai are impact asupra lumii faptelor de luni până sâmbătă. Și asta are repercursiuni și în ce privește domeniul acesta al muncii. Nu e normală această prăpastie care se lărgește tot mai mult între ceea ce credem și mărturisim și între ceea ce practicăm. Noi trebuie să avem aceleași valori și duminica și în timpul săptămânii. Și asta se va vedea și în modul în care noi muncim. Pe vremea comuniștilor, cu toate că 1 mai era ziua muncii, știți cu care era deviza, nu? Ei se fac că ne plătesc și noi ne facem că muncim. Da. Un copil al lui Dumnezeu n-are voie să gândească în modul acesta.
Pentru că ați adus acest subiect la finalul interviului, aș vrea să vă întreb despre etica protestantă. Ce presupune această etică, într-un fel, motorul progresului și dezvoltării civilizației occidentale?
Da, foarte interesant a fost un mare om de știință pe nume Max Weber, care prin 1905, mi se pare, a scris o carte despre etica protestantă și spiritualitatea capitalismului. Și el acolo a observat faptul că țările în care Scriptura ocupa un loc important aveau o anumită etică a muncii și erau mai dezvoltate din punct de vedere economic. Asta a observat Max Weber și el a numit-o etica protestantă a muncii. Etica asta protestantă a muncii ce însemna? Muncește din greu, trăiește o viață modestă, economisește, investește, dă-i lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu și ajută și pe alții. Și mi-amintesc Calvin însuși, el era pastor la Geneva, Calvin studiind Scriptura a vrut să vadă ce e cu bogatul și cu săracul. E rău să fii bogat? E un păcat să fii bogat? Pentru că adeseori în Scriptură pare că ea vorbește într-un mod negativ despre cei bogați, pare la prima vedere. Dar nu așa vorbește în mod negativ despre cei bogați care nu fac ceea ce trebuie cu bogăția primită de la Dumnezeu și care s-au îmbogățit într-un mod necinstit. Calvin, studiind Scriptura, a văzut următorul lucru. Nu este nimic rău să fii bogat dacă te îmbogățești pe căi cinstite. Dar dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu darul ăsta, că sunt unii oameni cu darul ăsta de a face bani, incredibil. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu darul ăsta, atunci ai grijă ce faci cu banii. Și el îi îndemna pe cei din biserica lui să muncească din greu, să economisească, să investească și să ajute pe cei în nevoi și să dea lui Dumnezeu partea lui Dumnezeu. Așa că oamenii de afaceri din biserica lui au început să fie preocupați de cei care munceau pentru ei. Și au dorit să le creeze condiții mai bune de lucru. Și a început, de exemplu, cei care erau săraci, a început să-i ajute să-și facă o casă unde să locuiască, să-i ajute pe cei nevoiași, iar oamenii aceștia, la rândul lor, văzând că acel care era patronul lor, da, le purta de grijă, munceau mai cu inimă, mai cu spor. Și așa a luat avânt dezvoltarea economiei. Din păcate, până astăzi se observă un lucru interesant. Chiar și țările în care etica protestantă era proeminentă, pe măsură ce s-au îndepărtat de Scriptură, și etica aceasta protestantă a mai dăinuit o perioadă, dar acum a început să se stingă și la ei și au început să aibă aceleași concepții. Dar e foarte interesant cazul acesta. Știți că există parte a Angliei, este Irlanda de Nord. Acolo, în Irlanda de Nord, sunt împărțiți. O parte sunt aparțin unei religii tradiționale care crede că mântuirea este prin fapte, dar bagă munca în sfera profanului, și protestanții care cred că mântuirea este prin credință, dar munca este văzută ca o vocație, ca un dar de la Dumnezeu, ca un mod în care te închini lui Dumnezeu și prin muncă, în locul în care Dumnezeu te-a pus. E o mare diferență între cei care sunt protestanți din punct de vedere al nivelului de trai și aceia care sunt neprotestanți, și nu vreau să-i numesc pentru că nu e momentul aici. E o diferență ca de la cer la pământ, care arată foarte clar că atunci când te bazezi pe învățătura Scripturii, chiar și în domeniul acesta al muncii, asta va avea repercursiuni și asupra vieții și asupra nivelului de trai. Este adevărat că din când în când Dumnezeu mai lasă ca încercări ca acestea, ca să ne trezim, pentru că să nu facem un idol nici din muncă, nici din ceea ce avem, și să recunoaștem că la urma urmei Dumnezeu dă ploaie când vrea El și totul depinde 100% de Dumnezeu, dar că noi trebuie să ne îndeplinim responsabilitatea. Aud de multe ori în fiecare an spunându-se următorul lucru: a, e secetă, nu plouă, o să fie prăpăd cu recoltele. În alți ani: a, a plouat prea mult, o să putrezească pe câmp. Nu știu ce se întâmplă, dar eu văd că întotdeauna avem de mâncare. Da? Și că până la urma urmei Dumnezeu face cumva și compensează și avem ce ne trebuie, și asta trebuie să ne învețe pe noi, că Dumnezeu este la urma urmei în control oricărei situații, dar și noi la rândul nostru trebuie să nu lăsăm ca lumea din jurul nostru să ne modeleze percepția și asupra muncii și asupra altor lucruri, ci să rămânem întotdeauna în contextul Scripturii.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care nu vor să muncească, Dumnezeu să le dea înțelepciune. Dar pentru cei care vor să muncească, și chiar m-am întâlnit cu cineva, doi copii, rate la bancă, a rămas șomer, într-adevăr este o problemă grea, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Sigur că da. Da. Ne rugăm Domnului. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că în cuvântul Tău Tu ne dai învățătură cu privire la fiecare domeniu al vieții noastre, și îți mulțumim că și în domeniul acesta, al ce privește munca, osteneala, opusul lor lenevia, Tu ai foarte multe de spus. Dar îți mulțumim, Doamne, că în cuvântul Tău de asemenea aflăm că Tu ești Jehova Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Doamne, Te rugăm în perioada aceasta dificilă pentru întreaga omenire. Te rugăm, Doamne, să porți de grijă tuturor, dar în mod special, Doamne, să porți de grijă văduvelor, orfanilor, acelora care nu au loc de muncă, acelora care au datorii datorită faptului că și-au dorit să aibă o casă, un apartament. Te rog, Doamne, să Te înduri de ei, să Te înduri de aceia care sunt lipsiți, să Te înduri de aceia care sunt în suferință. Doamne, știu că Tu ne porți de grijă tuturor și știu, Doamne, prin credință că Tu ne vei ajuta să trecem biruitor și prin perioada aceasta. Dar Te rog, Doamne, în perioada aceasta cercetează Tu întreaga omenire și ajută-ne pe fiecare dintre noi să înțelegem că Tu ești Dumnezeul suveran, că Tu ești stăpân peste întregul pământ, că Tu ești la controlul istoriei și al Universului. Ajută-ne pe fiecare dintre noi să ne raportăm la Tine corect și în domeniul acesta al muncii. Ajută-ne, Doamne, să nu lenevim, ajută-ne, Doamne, să sărbătorim și să ne odihnim atunci când trebuie să ne odihnim, și să nu facem niciun idol din muncă, ajută-ne pe fiecare dintre noi, din ceea ce câștigăm, știind că totul îți aparține ție, că tot ce este pe pământ și în universul acesta este al tău, ajută-ne ca întotdeauna să nu uităm, Doamne, să-ți dăm ție ce îți aparține ție, să rămânem sensibili la cei care nu au, să avem o inimă sensibilă față de aceia care sunt în suferință și care au lipsuri. Ajută-ne, Doamne, să vedem lucrurile și să vedem oamenii așa cum i-a văzut Domnul Iisus Hristos. Și ajută-ne să simțim ceea ce El a simțit atunci când a fost împreună cu noi pe pământ. Și știm că în modul acesta vom fi împliniți în viața aceasta și vom avea un destin veșnic împreună cu Tine, în care nu va mai fi durere, nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi păcat, pentru că acolo vei fi prezent Tu. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt m-am rugat. Amin.
Amin, mulțumim frumos, dragi ascultători, am discutat despre ziua de 1 mai, am vorbit despre muncă, despre etica protestantă, despre sărbătoare, despre tot ce presupune această zi, împreună cu pastorul Petru Bulica. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!